Drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks atzīmē, ka ir jāpārbauda, vai transportlīdzekļa visi lukturi deg un ir noregulēti. Tuvojoties ziemai, ieteicams arī nomainīt logu slotiņas, jo ir svarīgi, lai veistiklu varētu ātri un efektīvi notīrīt. Turklāt jāatceras nomainīt logu mazgāšanas šķidrumu uz tādu, kas augstā laikā nesasalst. Savukārt, lai augstumā nebojātu durvju gumijas, speciālisti iesaka tās apstrādāt ar silikonu.